Narrumboia, Donicelas.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Donicelas nace no ano 1992 no Centro de Estudos Altamira de Salceda de Caselas. Foi a continuación a unha actividade posta en marcha no colexo por Antón López, un dos integrantes de Treixadura. Alí un grupo de raparigas comenzaron a fedellar cas ferreñas e cas súas voces, cas melodías tradicionais, e dai xurdiu o grupo Donicelas, que no ano 2005 presentaría o seu primeiro traballo, que nunca fora a balada. Hoxe imos escuitar dous temas do disco presentado no ano 2016 que leva por nome Donicelas, igual que este primeiro tema do traballo discográfico, Donicelas.
Lero, 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 ue. 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 Non pensei que o toxo verde posto no mar que prendera. Non pensei que a túa lingua, non pensei que a túa lingua nunca mal de min dixera. Non pensei que o toxo verde posto no mar que prendera. Non pensei que a túa lingua, non pensei que a túa lingua nunca mal de min dixera. No medio do mar hai unha malva de olor, hai unha malva de olor. Pena da vida tengo que lle quite unha flor. No medio do mar hai unha malva de olor, hai unha malva de olor. Pena da vida tengo que lle quite unha flor. Non te mates por saber o que nada te interesa. Mátate pra que onde esteñas, mátate pra que onde esteñas, asa sempre pan na artesa. Non te mates por saber o que nada te interesa. Mátate pra que onde esteñas, mátate pra que onde esteñas, asa sempre pan na artesa.
Frescura deste grupo de rapazas que no seu segundo traballo discográfico incorporou outros instrumentos como a gaita e o acordeón, queda reflectido neste segundo tema co que hoxe pecharemos a rumbolla. Escoitamos de seguido a Xota de Cerdeira de Donicelas.
De nova cantaba ben ella, agora bella non podo. De nova cantaba ben ella, agora bella non podo. Cando un novo canta ben ella, sempre lle vai dando modo. Cando un novo canta ben ella, sempre lle vai dando modo. Non hai rum, non hai rum, Maruxiña. Non hai rum como a da Laranxiña. Non hai rum, non hai rum, Maruxela. Non hai rum como a da Laranxeira. Laranxeira dos 100 anos, bota raíces de prata. Laranxeira dos 100 anos, bota raíces de prata. Tomar amores non custa, olvídalo.
Con Donicelas despedímonos, agardamos que fose do teu agrado esta entrega da rumbolla, lembrándoche que texto de información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.